catedra.
U emisiji Katedra, uvaženi slušaoci, čućete predavanje gospođe Mirjane Novaković na temu Kako do ljubavi i dobrote u savremenoj porodici, koja je u nedjelju 18. aprila održala u svečanoj dvorani Zmajovine gimnazije u Beogradu. Gospođa Mirjana Novaković je rođena u Zemunu 1947. godine, odrasla je u Crvenki, završila gimnaziju u Vrbasu, a filološki fakultet u Beogradu. Osmislila je metod stvaralačkog vaspitanja, emocionalnog uticaja čovjeka na čovjeka u dužem vremenskom periodu, u odsustvu autoritarnih vaspitnih modela, bez upotrebe prinude, bez kazne, kao spoljašnjeg motivacionog sredstva. Pa čujte jedan prilog predavanja gospođe Mirjane Novaković.
Dobro večer. Možda nije na mjestu da kažem da je ovo promocija knjige. 10 godina punih ja pričam ono iz knjige i života. A to znači na neki način promovišem program o porodici, kako do ljubavi, zdravlja, kako do radosti. A toga svega nema baš previše u današnjoj porodici. Na početku je jako dobro i poželjno da ja kažem ko sam. Jer svi ljudi žele da znaju što si završila, a čime si se bavila u životu. Pa da nekako demistifikujemo stvari, ja ću vam reći da sam ja jedan mali, vredan profesor jugoslovenske i svjetske književnosti. Radila sam vredno godinama u školama, a onda sam, kada sam završila sa školom, onda sam otvorila i vrtić. I onda sam shvatila da sam ja moju priču započela u mojoj 10. godini života. A kako je sve počelo? Kao i vi, i ja sam iz jedne prosječne tradicionalne porodice, odgajana sam u Crvenki. Dakle, ja sam vaša Vojvođanka, a ne znate za mene, a neki znaju. Gimnaziju sam završila u Vrbasu i dosljednije otišla u Beograd i radila u Beogradu u školama. U negde u 10. godini života, pošto sam mislila da ja imam nesretno detinjstvo, ja sam mislila tako, a svako dete kada dobija puno batina, onda kaže, pa ja sam mnogo nesretan. A danas, ja bih rekla da sam imala srećno djetinjstvo, za razliku od ove dece, koje možda niko ne bije, ali koji imaju neki sasvim drugi problema. I tako sam ja uočila da malo je porodica koje su srećne, čak i one tradicionalne. I tada sam donela odluku, kad ja porastem, da ću naći seme, neku biljku, nešto, da se ide do ljubav, da nešto uradim za ljubav u porodici i da ta ljubav bude dugovečna. Nisam ja tada razumela, 47. godine se roditi, to bi značilo da nam niko nije pričao o Bogu, da nismo išli u crkvu, da smo slavili i Božić i Uskrs i sve po redu, ali da je sve to bilo na neko... I tako je u 10. godini pala odluka naći neko rešenje da ljubav traje do kraja. Jer bilo mi je nestvarno da onako primiti dete kad dođe majka iz porodilišta, puca se, pije se, raduje se, svako kaže da mi bude srećno, da mi bude pošteno, dobro, a onda negde u 12. 13. godini naš narod ume da kaže hranio sam pse, to sada me ujeda. To me je mnogo bolelo, iako sam bila mala. I to, taj moj zadatak je počeo da se ostvaruje kada sam ušla u škole. Ušla sam u beogradske škole, onda sam savjedala da ni u školi baš nije tako dobro. Sad se deca mnogo plašu škole, da nešto, ne uče baš mnogo sa ljubavlju, ali tada u tradicionalnoj školi ipak je bilo više ljubavi i u porodici i u školi nego što ima danas. Jer danas imamo savremenu porodicu i savremenu školu. I onda sam vidjela da sa školom nešto nije u redu i baš u tim danima kada sam razmišljala kako bi ta škola mogla drugačije da izgleda, da se pokrene unutrašnja motivacija kod deteta, da se uči iz ljubavi, u moj život je ušetao jedan genije. Ja ga zbiljam zovem genije, to je moj dragi učitelj Petar Savić. Petar Savić je vama nepoznat, nekima jeste, ali većini nije poznat. On je napisao knjigu Nova škola. Ja sam u 23. godini počela da primenjujem novu školu. To je posebna priča i posebna lepota. Da deca s toliko ljubavi uče da vi to ne možete da zamislite. Dakle, moj profesionalni život koji je trajao 25 godina je ličio na bajku. I ja sam samo radila. Ja se nisam osvrtala. Ni šta kolege kažu, ni šta ovi kažu. Prosto išlo je i teklo je dobro. Profesor umire 93. a ja otvaram privatni vrtić u Beogradu. Što sam ja htjela sa privatnim vrtićem? Mislila sam, ako je profesor Savić uradio, dao rješenje za školu, školu u kojoj nema ni kazne, ni nagrade, da li bi ja mogla sada da stvorim sličan vrtić? Ušla su neka nova deca, to je 94. 95. već je počela tranzicija, ekonomska, duhovna, ušetalo nam je iz sveta sve i svašta. I ja sam ostala sama. Profesor je umro i misleći da ja stvaram neki vrtić, ja sam vrlo brzo shvatila da ja nisam tu radi vrtića. Pa vrtić je bio loš. Nije i danas loš. Vaspitači su takvi kakvi su. Pa nije nam škola loš. Vaspitači nastavnici su takvi kakvi su. Pogledate porodicu sasvim drugačije. Da moderna, savremena porodica ne funkcioniše više kako je funkcionisala stara, tradicionalna. I ja sam vrlo brzo razumela, gledajući onu dečicu koja trče po vrtiću i koju imaju samo jednu rečenicu, nama je dosadno, nama je dosadno, pusti nam crtače. A kada im pustim crtač, onda kažem, hajde mi recite šta ste gledali. Teško mogu da prepričaju. I ja tada, 94. 5. shvatim da sam ja vrtić otvorila, ne vrtića radi, nego radi savremene porodice. I tako je počela moja veza da razmišljam kako sam ja to radila u školi, ne bi li to vešto prenela na savremenu porodicu. I naravno da sam uspela. Dakle, večeras sam ja tu da vam kažem koji su uzroci, šta se desilo sa savremenom porodicom. Zašto su posljedice danas toliko loše? Zašto svi govorimo toliko o nasilju? Zašto govorimo da nema ljubavi, da nema dobrih ljudi? Zašto nam je toliko problema i mi se svi bavimo problemima, a zapravo postoji samo 5 uzročnika, to su 5 autoritarnih vaspitnih modela. Kada kažem autoritarno, vaša prva asocijacija je niko ne smije da vas bije. Autoritarno se uvek smatralo da je batina. Međutim, iz ravne stvaralačkog vaspitanja, a to je vaspitanje koje ukida i kaznu i nagradu, iz te ravni autoritarno znači sve što dolazi s polja. Sve što krivi izvorno biće divnog čovjeka. Dakle, čovjek je od Boga dat, savršeno biće, koje se rađa sa takvim potencijalom, rađa se sa klicama ljubavi, sa klicama radosti, dobrote, sa sveukupnom inteligencijom. Vi ne možete od nekoga ko nema DNK i nema sve ono što ima Nikola Tesla, ne možete da napravite Nikolu Teslu. Ne možete od nekoga da napravite Mozarta ako nema potencijal, ako nema talenat. Znači, sve je u nama. I emocionalna inteligencija, i ona druga inteligencija, u nama je sva lepota. A onda negdje to sve počinje da se krivi. Zašto je bilo lako vaspitati dete u tradicionalnoj porodici i zašto mi svi ovdje koji smo i za ovo deteta u prvom redu, zašto smo mi ostali relativno zdravi? Zato što je u tradicionalnoj porodici je bilo sve jasno. Postojala je piramidalna organizacija života koju je formiralo društvo. Svako društvo je imalo svoje moralne vrednosti i ta piramida je bila potpuno jasna svakom članu porodice. Porodica je bila u funkciji da očuva sistem koji je ustanovilo društvo. Dete koje bi dolazilo na svet moralo da poštuje ta pravila. Bilo je jasno. Govorilo se u tradicionalnoj porodici, znalo se ko kosi, ko vodu nosi. I bilo je lako. Bila su dva modela, ali o njima se nije puno pričalo. Prosto smo ih arhetipski prenosili s kolena na koleno. Milom ili silom, dete je poštovalo ta pravila. A to silom nije tako često upotrebljavana sila, jer ja se bavim onom običnom porodicom, prosječnom, koja se radovala rođenju deteta. Ja se ne bavim patologijama, time da se bave psiholozi, psihijatri. Ja se bavim jednom prosječnom porodicom, kroz vekove, koja se radovala svome čedu i koja želela da izvede to dete na put kako treba. Da nekako ostvari sveukupni potencijal. Tradicionalna porodica je rekla, ako ne poštuješ ovo pravilo, dobit ćeš batine. A da li smo dobijali toliko batine? Pa nismo. Bilo je patologije, neću da branim. Ali i ono malo što smo dobijali, bili smo nezadovoljni. I kad smo dobijali više, bili smo još nezadovoljniji. Ja lično na svom iskustvu dosjećam se da sam se pitala, pa nisam ja životinja da mene moji roditelji dresiraju stalno, neprestano štapom. Pa zar nemaju drugi način da mi priđu? I to me je bolelo. Dakle, tada sam shvatila da štap nije dobar. To je shvatio i profesor Savić, koji je 1932. u vreme kada stvara Montessori, kada stvaraju veliki pedagozi, tada je on stvorio novu školu. Ja sam doknije, radeći sa porodicom, prebacivši sve to znanje na porodicu, shvatila da 90. i neke godine prestala je da postoji tradicionalna porodica. Tada su počeli da nam govore kako je tradicionalna porodica dekadentna, zaostala, da je agresivna, da je ovakva, da je onakva i nju treba maći. I vrlo lako nestala. Jer su roditelji pitali, a šta mi da uradimo ako nam vi ukidate batinu? Prvo je bilo na verbalnom nivou. Nećete vi smeti djecu dobijete. Pa, da li su nas tukli mnogo, nekoga jesu, neko nisu. Ja se sećam da je mama uvek imala onog Mirka pored tanjira i rekla pojedi to, ako ne pojedeš dobi za 5 minuta dobit ćeš batine, a kad bi mama otišla u kuhinju, a mi smo onda rekli mic, pozvali mačku i podelili sa njom. Dakle, malo smo varali, ali smo bili pošteni prema sebi, prema svom telu. Nismo hteli da prodamo svoj želudac i nismo hteli da pojedemo ono što nam se nije sviđalo. Za razliku od modernog deteta, kojem samo kažeš, ako pojedeš ovo, dobit će čokoladu posle. On tog momenta sve slisti, ne računajući da li kvari svoj želudac, da li kvari svoje telo. Dakle, interes je umetnut između konkretno jela i deteta. Gde je interes, nema ljubav. 93. četvrte ulaze neki, da kažem, ulazi duhovna tranzicija pre materijalne. Kada kažem duhovna, možda po znacima navoda, ulazi vaspitna tranzicija. Ceo svet je osudio tradicionalnu porodicu, batinu, zapretio da će ukinuti batinu i ukidaju je. Evo sad treba da dođe član zakona koji će reći ne možete decu da bijete. Pa to je sjajno. Što bismo tukli? Treći milenijum je milenijum ljubavi, milenijum dobrote. Nema više dresure. Sa dresurom je završeno. I mi smo se obradovali. Bravo, nema batine. Ali umjesto te batine, oni su nam ponudili nešto drugo, nešto klišano, nešto meko. Ajde, sjetite se klišane revolucije na Beogradskoj Česmi. Sjetite se meke revolucije u Češkoj. Sjetite se jogurt revolucije u Vojvodini. Dakle, nema više ni zrna baruta, ne ispali zrno baruta, a vršiš pritisak na čoveka ogroman. Dakle, ponudili su nam 5 klišanih vaspitnih modela. A da li je to autoritarno? Pa naravno. To žestoko krivi onaj potencijal koje ste podarili djetetu rođenjem. Pa ajde na početku, pošto ja volim da sam odmah i profesor, da odmah učimo, jer ovdje ima i mladih roditelja koji vaspitavaju svoju djecu i da odmah vidimo gdje su greške i koji su to modeli. Umjesto one stare kazne, ovo vam je na zelenom krugu, prinude kao takve, koji su rekli nećete smeti više dve stvari da radite. Verbalnu prinudu da vršite, nećete smeti da vičete na dete, da mu govorite ružne reči, u redu. To je tako govorila tradicionalno. Šta još nećete smeti? Nećete smeti da bijete. Dobro. A šta smemo? Pa smete da upotrebite takozvanu blagu prinudu. Ja, koja nisam pedagog po vokaciji, ja sam mislila da blaga prinuda znači kad ga malo čupneš, kad ga malo udaš. A u stvari to nije to. Blaga prinuda u knjigama pedagoškim stoji, recimo, da je to u stvari kažnjavanje oduzimanjem onoga čime ste mislili da nagradite dete. Opet, zarad nekih pravila, zarad nekih postavljenih granica, zarad nekog života. I tako smo ušli sa ova dva modela, nagrađivanjem, odnosno pozitivnim uslovljavanjem, tako piše u knjigama, i kažnjavanjem, oduzimanjem nagrade, ušli smo u zlo 21. veka. Ja sam sad bila u Sloveniji, gdje su me primili na najvećem državnom nivou, primili su me, znači, kabinet predsjednika Republike, primilo me ministarstvo za porodicu, da vam ne pričam, gradonačelnici nekoliko gradova, na 7 televizija. Ja sam se pitala, zašto Slovenija sada ovo traže? Oni su sve ih probali. Oni su vidjeli da plišano vaspitanje ne daje rezultate. Jer posljedice plišanog vaspitanja su grozne. A mi ih vidimo u svakodnevnom životu. Ajmo prvo da naučimo vaspitne modele plišane, a onda da se vratimo na posljedice. Treći model je prezaštićivanje. To ne piše u knjigama. I to se krije. A prezaštićivanje je toliko... Da li ja vam pričam novu priču? Ne, to je vaša priča koju vi znate. Od kad je sveta i veka, ili si ponudio štap, ili si ponudio šargarepu. A sada su samo mjesto štapa rekli, sad možete samo da upotrebljavate kaznu, da oduzmete detetu ono čim ste mislili da ga nagradite. A u prezaštićivanju svi čute. Neštićenje, to je nešto drugo, to je nešto lepo. Da jedno nedužno malo dete zaštitite od raznih zala u ovom životu, ali kada prezaštićujete i radite mjesto deteta sve ono što dete može samo da uradi, tada ulazite u područje prezaštićivanja pod rada. A mi smo telesna i duhovna bića. Možemo li mi bez rada? Ne možemo. Ja sam danas bila u Čenaju. Držala sam predavanje za grupu naših lečenih narkomana. Ja ne mogu da vam objasnim koliko sam zahvalna ovim mladim veroučiteljima koji su me odveli tamo. Ja sam rekla, ovo je eksperiment stvaralaštvo vaspitanja. Sve na bazi dobrovoljnosti, nema kazne, nema nagrade, lepota jedna i razvijaju se deca kroz rad. I samo se tako vraćaju u sebe. Zašto to ne bi moglo i u porodici? Zašto treba da čekamo da nam detavica uđe u heroin, a onda da ih lečimo na neki drugi način? Dakle, prezaštićivanje od rada dovodi do toga da ste dobili parazit, da ste dobili lenju deca, a lenja deca od lenjosti gore bolesti nema. Šta smo dobili potkupljivanjem deteta? Dobili smo pohlepno dete. Pohlepno dete funkcioniše na principu odsustva ljubavi. Jer ako vi između deteta i rada umetnete interes, ako pojedeš ovo, ako uradiš domaći, dobit ćeš crtač, dobit ćeš novu originalnu igricu, onda dete niti uči iz ljubavi, niti jede iz ljubavi, niti radi, niti ide u školu iz ljubavi, jer interes je ubica ljubavi u ovom slučaju, dok su mali. Ako ste dobili pohlepno dete, mi smo ušli u područje da imamo sve ono, sva zla ovoga sveta danas počivaju na ovim grehovima, na pohlepi, na lenjosti, na zavisti, na pakosti. Nikada deca nisu do 7. godine imala u sebi ovoliko ozbiljnih grehova koliko danas imaju. I mi se pitamo, što to dete radi kada u glavnoj ulici svaka druga rečenica, samo vuče mama, viče, mama uđi u prodavnicu, ajde da kupimo, ajde da kupimo. Ne možete da danete dušom, a da ono za 3 minuta ponovo ne kaže, hajde kupi mi to i to. Zašto nadomešćuje stvarima, zašto nadomešćuje tu glad? Pa zato što ne razvijemo ljubav. Gdje god je uslovljavanje pozitivno, tu ljubavi nema. Kada vidite da ništa nije dobro, da ste prezaštićivanjem deteta dobili lenjo dete, da ste dobili nesvjesno dete, jer jedino svjesnost možete razviti kroz rad. Ja danas gledam ovi momci, tako su divno okrečili ono drveće, To je tako sređena bašta, sve je preorano, seme su bacili. On može sa mnom i sa nekom bakom da priča otvoreno i da kaže, ja imam svijest o tome kako niče bička. On sad prvi put vidi šta znači orati, šta znači sejati, saditi, iznjeti. A do sada nije znao. Znači, mi smo bića telesna, duhovna, sve što radimo mora da uložimo određeni trud i rad. Ajde da priznamo gdje su nam danas deca. Danas su nam deca jako lenji. Devačati su nam se negdje ugurali u kompjutere i satima umišljaju kako nešto rade. Na onom mišu nešto pomeraju. Devojčice nam lakiraju nokte, sede pred fashion weekovima, uče neku glupavu muziku i tako dalje. Govorim o velikoj većini. A onda, kada pitate, a šta ću ja kad on neće da radi? Pa kaže, si pedagogija, kaže, pa kazni ga, oduzmi mu nagradu. A dete će tada, kada mu oduzmete nagradu, biti neobično ljuto. Ali taj bes će biti sakriven. Jer dete ne sme da pokaže da je ljuto, jer on mora da glumi pred mamom i tatom. Možda bi je tada i udario. Možda bi on nešto loše uradio, ali on zna da su pare u maminim rukama i on mora da odglumi, ne bi li uspeo da izvuče taj dar, taj poklon, tu nagradu, jer on samo o materijalnom misli. I celokupna svijest savremenog deteta je gotovo cela iz polja, ona je vezana za materijalno. Kada vidimo da ništa nije dobro, da smo dobili gnevno dete, dakle nema velike razlike od izvorne ljutnje, nema razmaka do gneva kao greha. Zašto? Jer ako se svaki dan dete uslovljava i kažnjava, nagrađuje i kažnjava bar po 10 puta, a ima 10 godina, pobrojite koliko je to puta u ovih 10 godina, onda on neće moći da ostane na izvornoj ljutnji, nego će njegova ljutnja prerasti u bes, u mržnju, sve ono ostalo, u jedan dijapazon negativnih emocija i vrlo brzo taj fitilj je vrlo kratak i on prelazi u gnev. Zar vam je čudno kada ujutro otvorite novine i kada shvatite, kada se pitate, pa šta je to? Sina su opet bili na žurki, povadili su noževe, drug druga je ubio. Ne zbog neke velike greške. Ovaj mu je nešto rekao, ovo ti je loše i ovo ti je glupo i vadi se nož. Zašto? To nikad nije bilo. Znala su deca se potuku u dvorištu. Zato što izvorna ljutnja gotovo ne postoji. Izvorna ljutnja koja je potrebna i zdrava ne postoji. Postoji vrlo mala razmak, vrlo mali razmak između zdrave ljutnje i gneva. I danas su deca gnevna. Gnevna. Ako smo sad vidjeli da je dete savremeno gnevno, a znamo zašto, da je savremeno dete pohlepno, a znamo zašto, i da je savremeno dete lenjo i nesvesno, pritom prezaštićujemo ga i od reda. Savremena majka, ranije u tradicionalnoj porodici, postojala su pravila i postoje red. Moja majka, kao sve majke, nisu volele svoje svekrve, ali ja nekada, kada bi nešto ružno pomislila da kažem ili izustila neku ružnu reč upućenu u mojoj baki, a to je mamina svekrvi, ja sam dobila po zubima. Dakle, ta ista majka koja nije voljela tu ženu, ali je znala da mora da postoji red, ona bi svoje dete kaznila da to dete zapamti da to ne može više da radi. A danas mlade mame, uglavnom mame, one dozvole sve. Da deca kažu ružno deki, baki. Ja sam u Kraljevu, ja sam prošla sito i rešeto. Ja sam za ovih 10 godina do 1000 predavanja broja, do preko 100 televizijskih gostovanja, mene primaju ljudi u bazi, baza ste vi, obični ljudi, koji traže rješenje da odgaje decu u časne, čestite ljude. I razne sam primjere slušala. Da u Kraljevu unuk od 10 godina kaže, dedi, ma kako ćeš već jednom da crkneš da nasledimo imovinu? To su ružne reči. Gdje je tu majka? A majka čuti i ni reči ne prozvori. Sve što majka danas ne reaguje? Pa ona kaže, ja mu ništa ne mogu. Pa onda vode dete u vrtić, pa pravi cirkus, pa ode u školu. Pa onda zovu roditelje pa kažu, pa kako ste vi to roditelji? Pa pogledajte šta vaše dete radi u vrtiću, u školi. Pa vi mora da ste loši. Pa vi mora da ste alkoholičari. Ne. Ja ulazim kao terapeut u porodice lekara, profesora, odličnih, sjajnih ljudi, od kojih možete da se učite životu. Ali deca ne imitiraju svoje roditelje. Oni su žrtve ovoga što imamo kao programe na televiziji, na kompjuteru, ove najgore programe. Znači, deca su žrtve toga i deca to imitiraju. A vi znate da od 0 do 7 godine deca zbilja imaju, kako kaže Marija Montessori, imaju otvoren um i ono što stavljate u um vašeg deteta do 7 godine, to posle se zatvara u podsvest i to diriguje njegovim životom. Posle 7 godine vi ste, kako se kaže u našem narodu, posle 7 godina, u 7 godini dete postaje otac čoveka. Dakle, diriguje daljim životom. A šta mi to danas dozvoljavamo da uđe u pamet naše dece? Pa ulazi, bukvalno, tri stvari ulaze. Prvo reklame, pa onda nasilje i onda seks u nasilju. Znači, sve je nasilje. Bilo da gledaju crtane filmove, bilo da gledaju stvari koje mi gledamo, nikakve više razlike i nikakve zabrane ne postoje, detetu je otvorena Pandorina kutija. Televizija, kompjuter, sve ove naprave, to je sve sjajno. One nisu ni pozitivne ni negativne. One su namijenjene za dobrobit čoveka. Ali šta se dogodilo da smo mi našu decu stavili da budu žrtve tih programa? Naravno, danas svi govore protiv televizije. Ja sam 8 godina pričala govoreći da nešto mora da se uradi, da se deca skrajnu, da se maknu ispred tog ekrana, da se kontroliše šta deca gledaju i svi su ćutali. Danas većina govori kako je opasno gledati televiziju, ali nije rešenje sada samo ga maći sa programa. Danas morate da znate da ova 4 vaspitna modela, nagrađivanje, kažnjavanje, prezaštićivanje i verbalizam, stvaraju upravo ličnost koja je spremna za konzumiranje najgorih virtualnih programa. Ja imam 3 unučića i moji unučići nisu pod uticajem ova 4 modela i oni ne žele. Vi možete njih da stavite, da im ponudite da igraju igrice ubijanja, ali oni to neće. Zato što u duhovnom rastu slično privlači slično. Ako ste vi agresivni, onda ćete tražiti agresivne programe. Ako ste nasilni, tražite to. Ako ste pokletni, tražite to. Danas svi mališani u Srbiji gledaju nodi. I mame kažu, hvala Gospodu da je neko smislio da nema više ninja kornjača, da se tamo tuku i da deca samo imitiraju zlo. A onda pogledate, kada deca ustanu od nodija, neće da imitiraju nodija. Nodija je jedan mali, sladak dečak, dobar, koji je vredan, koji stalno nešto posluje, radi. Ali naša deca ne imitiraju tog nodija, nego imitiraju one, baš imaju kao djavolci uši, onoga goblina. A majke ne vidite uši. Majke ne vide šta goblin radi. Jer majke imaju sećanje da kada smo mi bili mali, pa i nismo gledali bajke, slušali priče koje su zasnovane na dobrom i na zlom. To nije nikakav problem. Zašto su rekli da su naše bajke nasilne? Nije istina. To je arhetipski potreba čoveka da može da razluči dobro od zla. I mi to nosimo od Gospoda, sposobnost da razlikujemo dobro od zla. A naša deca, koja su u gnevu, koja su u pohlepi, koja su nesvesna, koja su lenja, koja su zavidna, a sve su to zbog ovih modela, oni su izgubili sposobnost, ta klica sposobnosti da prepoznaju, da razluče dobro od zla, oni više nemaju. I oni kad ustanu od nodija, oni ne imitiraju nodija, oni imitiraju onoga koji je njemu sličan, a to je goblin. I zato su majke zbunjene. Kaže, ja ne dam svom detetu više da gleda nasilne filmove, kao sad gleda, jel? Ove koje su fini, a uvek imitiraju ono drugo, ono što je zlo. Jednog dana je gospodin Dijanić izišao na televiziju i rekao, mi ne znamo šta da radimo, imamo pare, imamo to nam i živicu, imam nam još i vrakokockica, i to bogani, živ nam je i Ršumović. Dakle, imamo sjajne stručnjake, ali kaže, ne znam što da radimo, imamo i pare, ali sve što napravimo za decu, deca neće da gledaju. Imamo problem kako da napravimo dobre programe za decu. Nacionalna televizija je raspoložena, vojvođanska televizija je raspoložena da pravi dobre programe, ali dete ovako uzme onaj daljinski i samo prebrče kanale. I sve što vidi, što nije njemu ravno i njemu slično, Znate što da kažu deca u pozorištu Branku, a imaju samo 5 godina? Je li Branko, što se blesaš? Jer oni su starci. Oni traže nešto drugo. A kakav Branko i kakav... Dakle, ne postoji više razlika između deteta, između doma deteta, mladalašta i starosti. Naša deca su u 7. godini starci, jer smo otvorili sva vrata i to ćemo platiti na ćupriji, ako ne na mostu. Imamo manekinke sa 4 godine, a te iste manekinke su u 12. a onda su u 50. isto manekinke i verovatno negdje u 20. se pitaju, pa vidi bre, pa to ti ono isto, takvi smo bili sa 4 godine. A sjećate se priče, svaka bajka imala duboku poruku, kada Pepeljuzi kaže, mama, moraš se vratiti sa bala u 5 do 12. Znalo se tačno da dete ne može da uđe u područje odraslog čoveka. Mi smo danas to sve zaboravili. Imamo egzit za velike, a onda se brzo neko doseti zaradi interesa. Sljedeće godine imamo egzit za malo. Pa onda imamo talente, takmičenje za velike. Evo ga već, evo sad imamo Euroviziju za malo. Uporno govorim, deca će jednog dana da nas pitaju šta smo im to uradili. Jer šta će to oni raditi u 25. Osim što će razmišljati kako da uzmu heroin, ne bi li pronašli i ušli u sfere nekog novog sveta koji tamo ne postoji. Jer ovaj svet oni ne prihvataju kao takav. Dakle, veliku grešku pravimo. I ova 4 modela su nešto što su pripremila našu decu za konzumaciju najgorih sadržaja. Ovaj 4. model verbaliza, ne zna se koji je gori. Ovdje pohlepa, ovdje nesvjesnost, ali ovaj 4. model, ja mislim da je najgori. On je na svim nivoima danas aktuelan. Zovemo ga verbalizam. Ja sam ga tako nazvala. Verbalna demokratija. Parlamentarna demokratija. Od reči parlare. Znači, svi pričaju nešto. A kako kaže Isus na gori? Ako moje reči ne pretvarate u dela, onda ste kao lude koje grade kuću na pesku. A ko to danas reči nečije pretvara u dela? Niko. Nijedan zakon koji prepišemo od Europe ne pretvara se u dela i u akciju. A zašto ne može? Pa ne može. Zato što ako je neko len, pohlepan i agresivan, on ne može da bude u skladu sa zakonima koji su sasvim u redu. Kako možete zakon o bilo čemu, evo sad ovo što o saobraćaju ili ne znam čemu, o porodici, bilo šta, da prevedete u dela kada vi ne možete? Ako mene zakonodavac moli da budem poštena, da ne kradem, a ja kažem, a sve si mi uzeo, a pritom si me naučio u porodici da budem pohlepan, pa mi je malo jedna kola, jedan stan, nego dva i tako dalje, onda je čisti verbalizam. Psi laju, karavane prolaze. I jednom se Bušu pitao, a šta se to dešava, zašto naš izvozni program demokratski ne uspeva nigde u svetu? Pa upravo zbog ovoga. Što su oni negde greškom uobrazili da su oni ti koji treba da uvedu čovečanstvo u 3. milenijum, milenijum ljubavi i dobrote. A sa slugama autoritarnog sistema, a sluge su kazna, nagrada, prezaštićivanje, verbalizam i zloupotreba imitatorskog oblika učenja, zloupotreba, to su sluge autoritarnog sistema, a autoritarni sistem više ne postoji, on je pao. Kada se to dogodilo? Kada kažete, pa kada će već jednom ljudi početi da poštuju neka pravila u životu? Kada će već jednom da se vrate neke moralne vrednosti? Pa nema šta da se vrate, one su tu. Uđite u crkvu, imate moralne vrednosti. Uđite u kuću obrazovanog čovjeka, dobrog čovjeka, imate moralne vrednosti. Ali zašto se malo nas maša za dobro? Na ploči života, kada se piramida srušila, a što se piramida srušila i kada se srušila? Tu je početak ove naše kataklizme koju mi danas svjedočimo svojim životom. 50. godina prošlog veka dogodilo se nešto što je se dogodilo prvi put u istoriji razvoja čovječanstva. 50. godina Amerika je kao najrazvijenija zemlja je stigla na cilj. Ona je završila rast materijala. Prošli smo industrijsku, prošli smo svaku revoluciju i došli smo do nove tehnološke ere. Ere čipa, ere čiste tehnologije i više nije potrebno čovjeka terati batinom na rad. Pa posao je danas lak. Mogu da vozim avion ja, a može da vozi moj muž. Dakle, i muško i žensko danas mogu da rade sve poslove. Gotovo da nema muških poslova i ženskih. I to nije sporno. Ali, kako se dogodilo, šta se sad dogodilo? Ako je sada neko pametan, a ja mislim da je ipak mnogo više sfere odlučuju o tome nego što mi možemo da pretpostavimo i mislim da o trećem milenijumu zbilja malo odlučuje čovek, a da više odlučuje Bog. Dakle, kada je došlo do pada piramide, a zašto je pala? Čitava piramida celog autoritarnog sistema vekovima bila je zasnovana na štapu, odnosno na strahu od batine. Onog momenta kad ste izvukli batinu i kad je Amerika 50-ih, 60-ih godina rekla nema više batine, zakonom je zabranjena, pa tada se niko više ničeg nije plašio. Pritom su sva pravila srušena i kao ta piramida da se pretvorila u jednu ploču. Ploča života. Na toj ploči pliva sve. I dobrota, i ljubav, i večne vrednosti, ali pliva i svo zlo ovog sveta. A ostao toliko zla? Kada smo mislili da je tradicionalna porodica bila sasvim u redu. Pa sigurno da nije bilo sve u redu. Ona batina je mnogo zla napravila. Da li mislite da u tradicionalnoj porodici nije bilo geja? Bilo je. Ali se o tome nije smjelo pričati. Da li mislite da u tradicionalnoj porodici nije bilo mentalno bolesnih ljudi? Jeste. Ali se o tome nije pričalo. Bilo je invalida, ali se nije pričalo. Dakle, sve je nekako skrivano. Da li je muž tukao ženu? Pa i nekada žena muža. Pa jeste. I u najtradicionalnijim porodicama. Ali to se nije govorilo, o tome se nije govorilo, jer ono što društvena piramida nije dozvoljavala, to nije smelo da izlazi iz domena porodice. Čutalo se o tome. A kada je piramida pala, kada je izvučen, na šta? Kada je zakonom zabranjen, šta? Onda pliva sve. Svo zlo i svih putova piramide, svo zlo je izišlo, ali izišlo i dobro. Nema više klasnog dobra, izuzev bogataša i siromašnih. A klasno, moralno, dobro je prolazno. Ono nije bilo dobro, ono je uvijek igralo na kartu onih koji su bili na vlasti. Ali danas su kao nikada do sada na ploči života večne vrednosti. Ko brani našoj deci da otvore sajtove na internetu koji su sjajni? Sve biblioteke sveta su vam na, svi muzeji, svaku crkvu možete da pogledate na sajtu. Ali nijedno naše čedo se nemaš za to, nego svi uključuju kompjuter da bi blejali po internetu i da bi, ja kažem, blejali na Facebooku po 5 do 6 sati i onda se hvalili kako imaju 400 prijatelja. A tim prijateljima kad ja kažem, a šta radiš sa tih 400 prijatelja? A on kaže, pa mi komuniciramo, a komuniciramo, brate, i to je to. Dakle, ništa, deca su nam potpuno neobrazovana. Svake godine su nam sve prezaštićenija, ne samo u roditeljskoj kući, gde majka ceo teret podnosi. Mene tek zovu u 12. godini, kad se toliko premore, kada su toliko postali sluge te dece, a deca to nisu tražila, a onda naravno i čitav društveni sistem piramidal, ajde da kažemo ta lažna piramida, sad kao imamo školu kao proširenu porodicu, onda i ta škola sada smanjuje programe i svake godine imate sve manje i manje gradiva u školi. I onda kažu, uzmite ovu školsku godinu, koliko su nam deca išlo u školu? Malo ne ide zbog gripa, malo zbog ovog, evo sad će opet rasti neki 1. maj, više su bili van škole nego što su u školu. Ko se to boji djeca da obrazuje? Zašto to djeca, mogu li djeca ili ne mogu? Pa naravno da ne mogu. Jer djeci čiji su mozgovi napunjeni fajlovima, živi slika, pokretni slika, oni ne mogu da pretvaraju knjigu, tekst iz knjige, da pretvaraju, nemaju sve, sposobnost da pretaču reči u slike. A to je kad nastao taj problem, već do 3. godine, kada je u njihovim glavicama bilo više virtualne stvarnosti koja je viša, jer je pokretna, jer je u boji, jer je muzika, jer prati i zadovoljava sva čula. A tada je majka možda ponudila slikovnicu, ali dete je reklo, ne, neću. Neki dan u jednoj novosadskoj školi stoji jedna baka i kaže ovako, ovaj moj unuk je došao juče iz škole, 1. razred, znači to je mart mjesec otprilike, i on kaže, molim vas, sedite za sto da vam nešto objavim. Kao mali političar. I oni svi slušaju i sedaju za sto. I baba, i deda, i mama, i tata. Jer je on gospodar porodice. On je na vrhu nebostojeće piramide. Da li je dete tražilo da bude gospodar porodice? Nije. Ko je to dete stavio na vrh porodične piramide? Nemam pojma. Neki strah, neki zakon, ne znam šta se desilo, ali ljudi ništa ne razumeju. A deca su se možda i sama popela. Jer kad vi njemu date vlast da on može da dobije šta hoće, da može da ne radi, da živi kako hoće bez pravila i bez zakona u školi, onda on zbilja je gospodar porodice. I on je svečano objavio. Ja sam naučio da čitam, znam da pišem i znam da računam. Meni je to sasvim dovoljno. Ja u vašu smornu školu više neću. Dakle, deca imaju reč smorna. Ne kažu umoran sam od škole, nego smoran sam, smoran sam. Vaspitači su, kako kažu, bušitelji, i vaspitači su i nastavnici su, oni mnogo smaraju. Pa zašto oni to smaraju? Tako je vaše dete zbilja u virtualnoj stvarnosti, da on dobija gotov proizvod. Kada on gleda sliku na televiziji, on ne mora uopšte da misli ovo što gospodin Rajević kaže na televiziji, njemu sinapse uopšte nisu proradile, znači on jednostavno nema o čemu da misli, on guta gotov proizvod, on proždire, zato imate na ovoj energiji proždrljivost. Pa nije proždrljivost samo kad jedemo hranu, proždrljivost je kad gutamo duhovno smeće. To je najveća proždrljivost. A naša deca su proždrljiva i gutaju duhovno smeće. Dakle, oni ne mogu posle zagušenja, kad im je mozak prepun virtualnih fajlova, on ne može da priđe tekstu i sve što u prvom razredu učiteljica kaže. Ajte, deca, otvorite bukvar, pa ćemo lepo da čitamo. On otvori bukvar, vidi tamo neki fiđa, šuma, šaša, maša. On kaže, to je meni mnogo dosadno. To mene ne interesuje. I zato ovaj mali kaže, pa ja ti ne idem više u tu tvoju smornu školu. Vrlo brzo ćemo, ako ne zaustavimo ove vaspitne modele, vrlo brzo će nam deca odustajati od svega. To što odustaje od škole, što će odustati od mnogo čega, ali najstrašnije je što će odustati od života. Kao što su ovi momci, samo sam pod utiskom. Na jednoj strani sam oduševljena koliko su jaki, a na drugoj strani mislim koliko je takve dece napolju na ulicama, pa ne pomišljaju da se leče, nemaju tu duhovnu snagu i malo će njih biti spašeno. Dakle, vrlo brzo će nam deca odustajati od života. A ono što sam počela da pričam za televiziju, za Tijanića, onda sam napisala jednu kolumnu, pa sam ovako rekla, ej moj gospodinu Tijaniću, nije u problemu televizije. Niste vi ti koji treba da rešavaju problem zašto deca neće da gledaju dečje programe. Problem je u porodici. Mi moramo dete vratiti na teren deteta. I to je cela suština. A ne možemo ga vratiti dok ne ukinemo ovih 5 autoritarnih vaspitnih modela. Putujući po Srbiji, dakle još jednom da ih ponovim. Kažnjavanje, nagrađivanje, prezaštićivanje, verbalizam kao prazne reči i zloupotreba imitatorskog uma. Kada zloupotreba, to znači gledaju sve što je negativno, slušaju sve što je negativno i onda to pretaču u svoje živote. I onda ne liče na nas. I onda kad zove nastavnik roditelja, pred sobom vidi lekara, pred sobom vidi sjajnog čoveka, a onda kaže, pa ste li vas pitali ovo dete? A majka kaže, pa ne znam, mi u porodici to ne radimo, ja ne znam da je on video. Pa video je, njegova najveća učiteljica savremenog deteta jeste virtualna guvernanta, ova, televizijska. Nemojte samo da me shvatite pogrešno, uopšte nisam protiv virtualne stvarnosti. Virtualni aparati su predivni, mi smo ušli u treći milenijum, gde sve treba da nam je lako, no donekle fizički, jer ovo je milenijum duhovnosti, da bi nam ostalo više vremena za razvoj duha, konačno da se bavimo lepotom i sobom i svojim talentima. I zato nam je i prirod i na neki način bivši taj čovjek kroz istoriju i podario ovo bogatstvo koje danas imamo, naučnu tehnologiju, da bismo više u trećem milenijumu ulagali u sebe i put ka Bogu, ka sebi. 99. sam napisala prvi bukvar, neko se sjeća, to su bile crvene korice, i sa tim bukvarom sam krenula po Srbiji. Svuda su me primali, vrlo rado, ali sam dobijala i povratnu informaciju da taj bukvar što sam napisala, on može da služi mami i tati, mladim roditeljima koji su tek dobili dete. A onda su me pitali, a šta ćemo mi da uradimo čija su deca u alkoholu, u drogi, koja spavaju dan, gluvare noću, koja tuku profesore, koja šutiraju oca zato što mu ne da daljinski upravljača, ima samo 5 godina, jer kaže, daj mi taj upravljač, sad je na redu moj crtani film. A tamo od negle iz kuhinje mlada majka, otac počne da se buni, a mlada majka nikne, ajde bogati, daj detetu, ali da dete ima svoje pravo. I tako je počelo nekako to rasturanje cele porodice. I zbilja sam počela da razmišljam, šta, kada sam ja to staralački pedagog, ako ja ne mogu, nemoguće je da je čovek tako kvarljiva roba. Nemoguće. Mi smo božanska bića. Mi smo moćni. Ta klica, što kaže to Gorušiće od sebe, nije se razvilo. Ako smo ga zgazili negde, pa daj da mu damo neke uslove i da počne da raste. I onda sam rekla, ja moram da napišem tu drugu knjigu za ove roditelje koji su izgubili svaku nadu za svoju decu. I to sam i uradila. Ali, od 2000. do 2005. dok sam išla sa crvenim bukvarom, ja sam jako puno na predavanjima morala da navodim primjer. Da biste vi meni verovali. Znači, morala sam da kažem, slučaj taj i taj, moje iskustvo, devojčica je potkupljivana od prvog razreda pa sve nadalje i ranije, i u 18. godini, kad je počela da studira, da kažem tako je pukla. Onda je regredno veće išla marala svog roditelja, taj slučaj u Vukvaru, pa je rekla da mi daš, na primjer, 200 evra veću apanažu mesečnu, jer je dobijala 400, može im se, čovjek je bio privatnik. A opet se rekao, čemu ti to služi? Ona rekla, služi mi da se bavim ekstremnim sportovima. Otac je rekao, nemoj molim te, Svetlana, ja bih ti dao pare, ali sine, bojim se za tebe. Naravno, ona je prišla ocu i šamarala. Jedno večer, drugo večer i treće večer nije šamarala. Treće večer otvorila prozore i rekla, dakle, ne misliš da mi daš? Nema nikakve probleme. Ima sponzora koliko hoćeš. Dakle, ona odustaje od njegovog novčanika. Na šta je ona već bila pripremljena? Ona je bila pripremljena na prostituciju. Ali otkuda? Zašto toliko prostitucije među mladim djevojkama? Zašto? Otkuda toliko? Pa zato što je blud, sve ono što radite bez ljubavi. A kada je počelo sve to da radimo bez ljubavi? Pa onda, ako se sjećate sa početka mog predavanja, kada ste rekli, ako pojedeš ovo, dobit će čokoladu. Kada je ona prodala svoj mali želudac. Pa kada ste rekli, ako uradiš pisme, ako položiš odlični prvi, drugi, treći razred i tako dalje, dobit ćeš ovo, ovo i ovo. Dakle, nikada nije učila iz ljubavi, ona je prodala svoju pamet, ona je prodala svoju želudac. A onda, kada vi nemate više novca, ona to razume i ona se samo obraća nekome koji ima više novca. I evo vam uslova za prostituciju. Vrlo jednostavno, pohlepa nul, on ne bira sredstvo da bi zadovoljio svoju iskrivljenu potrebu za materijalnim iz ovog sveta. I onda bi ja morala da gnjavim publiku, da pričam jedan primjer, pa onda o 6 godina, pa 10 godina, pa 15 godina, da bi ubedila. Pa to je bilo od 2000. ja putujem po Srbiji. Ljudi su me slušali, neko je mogao da kaže, pa jeste milice, nije to baš zgodno. A ti li je mogao da kaže, ajde molim te, ja mom detetu 5 evra dan za svaku peticu, ja sam miran, on pljušte petice i to je kraj. Dakle, vrlo je bilo diskutabilno da li će mi neko verovati ili ne verovati. A onda, pošto se meni zbilja želje ostvaruju, lepe ljudske želje da pomognem čoveku, onda sam 2001. srela u Čačku gospođu Veru Đorđević. Vera Đorđević je srpkinja koja putujući po svetu, tražići sebi i svoje duše leka, pronašla jednog velikog genija, genija kraja 20. veka iz oblasti akupunkture i metode lečenja na šasci i na stopalu. Srela smo se u Čačku, ja sam bila na televiziji i ona je rekla, mi radimo sličan posao. Ti govoriš o samovaspitanju, a mi radimo samo lečenje. Kako sebi da pomognete da lečite sebe, da malte ne sami. I meni se sve to dopalo. I ja sam krenula na te seminare, i to sam izučavala skoro 5 godina. I stvarno sam se pitala, a zašto ja to učim? Zašto dajem toliki novac? Jer ja neću da lečim drugačije osim pomoću svog osvitanja. Ako vi maknete ovih 5 autoritarnih modela, vi ulazite u emocionalno lečenje. Dakle, ako je vaše dete bilo pohlepno, a vi sada ne potkupljujete više dete, vaše dete će se, volim da kažem prostim jezikom, odvrnuti. To što ste ga zavrnuli kao peškir, sad će se odvrnuti. I doći će do izvorne emocije radosti i do izvorne emocije, do izvorne stanja uma želje. Znači, on nema želju kao pohlepu, nego želju. Ili, ako je vaše dete postalo beželjno, što je mnogo gori slučaj od pohlepe, jer dogod vam je dete pohlepno, vi ste još nekako spremni da mislite da vam je dete živo. Pa mama kupi, pa vi kažete nemam. Pa ajde digni kredit, vi ćete dingi zajedca 3000, ajde pre digni kredit. A on kaže, pa moram taj kredit da platim onaj drugi kredit. Ma ne interesuje, kupi mi premotor. I vi sada ispunjavate te neke želje, ne znači ni sami zašto, ali ste uvučeni u jedan vir iz koji, u kojem se vi davite. U jednom najgore je, kad ostane jedno jutro i kada vi vašem detetu kažete, hajde sine uradi to, a on kaže neću. Pa hajde daću ti to i to, to mene ne interesuje. Kada uđe u beželjnost, e to vam je onda početak kraja, tada dete ulazi u bezvoljnost. Ovde vam je želja, ovde vam je volja. Ako je imalo preveliku želju, rasla je i volja da bi došao do tog motora. Učinit će sve da vas izguši, uguši, samo da dobije taj motor. Ali kad počne da pada želja, onda pada i volja. E, onda je to put ili ka heroinu, ili ka samoubistvu, ili ka čemu. Jer nama je Gospod dao dovoljnu količinu, grubo govorim, radosti i želje koju treba pametno koristiti. Ne može da se sve utroši sa 7 godina. Dakle, Gospod je pravio savršeno biće sebi nalik. Dakle, mi smo sve zloupotrebljavali. I onda sam počela da pišem tu drugu knjigu, sad ja u jednom momentu meni u ušima počnem da odzvanja. Gospodin Park je na svakom predavanju govorio, čovjek se rađa sa 5 izvornih emocija. Koji su to? Ljutnja, to su izvorne zaštitne emocije. Ljutnja, radost, briga, tuga, strah. Ne strah od ninja kornjača, strah, realni strah. Ako bi sada počela da se tresi zemlja, mi ne bismo slušali ovo predavanje, nego bi u strahu, realnom strahu pobedi na ulicu. Dakle, to nam je Gospod dao, taj stari strah, tu zdravu ljutnju, tu zdravu radost i brigu. Ako je to sve dato, ako nam je na mentalnom nivou dao i želju, i sposobnost akcije, i volje, i sve to nam je dao, onda je važno kako to da se očuva. Kako da se ne ispri? I u jednom momentu sam ja povezala, a ja 10 godina, 5 godina prethodnih pričam, postoji 5 autoritarnih vaspitnih modela. I ja sam ih samo poređala. Ajde sada neko neka obori da ovo nije tačno. Ako nam neki više vršite prinudu, on se žestoko ljudi. Pa se onda gnevi, sve do gneva. Ako nekoga potkupljujete, nagrađujete neprestano, doći će od želje do pohlepe. Radost je u početku euforična, zato su nam djeca hiperaktivna, jer to nije radost. Jer on ako danas dobije 3 kinder jajeta i dobije 4 mača i 5 majica, on mora da poludi od te ogromne količine radosti. Sjećate se, mi u tradicionalnim porodicama, koliko su naši roditelji imali zdravlja nekog iskonskog. Ja sam iz jako bogate porodice vojvođanske. Ali naša majka je i otac su nama kupovali samo na Uskrs i na Božić novu haljinicu, nove cipelice i čarapice i to ti je bilo to. A tetke iz Beograda su donosile pomaranđe kada bi došli u goste. A mi danas kažemo siromašni smo, a deca bacaju i banane i pomaranđe po ulici. Dakle, sve je relativno iz koje rane pričate. Da li zdravi pohlepe ili zdravi, zdrave pameti i zdravog iskonskog čoveka. I kada sam ja povezala ovih 5 autoritarnih modela i stavila ih na određene krugove u koje je Park stavio ljudske energije, ranije, taj neki kineski sate, ništa se nisam razumevala. Ta neka voda, vatra, zemlja, ja bojim, ja se nisam bavila time u životu. Ali kada sam shvatila da gospodin Park govori da u svakoj imamo trojstvo, da svaka energija je povezana. Dakle, imamo emocionalni nivo, uzet ćemo da je ljutnja. Na mentalnom nivou je akcija. Ako ja nekoga ovdje u sali sada ošamarim ili bacim ovu knjigu na nekoga, taj će da poludi odmah, da se naljuti i da uđe u akciju. Dakle, to je prirodno odbrambeni mehanizam da bismo bili normalni i zdravi. Ako vas neko drag dođe u posjetu, vi se radujete do neba, znači mi imamo sve to u sebi ugrađeno. I sad sam ja shvatila da u svakom ovom krugu je gospodin Park, on je jedini akademik Kineske akademije nauka. Znači, akademija Kineska, akupunkture ga je primila, jedini stranac, to sam trebala da kažem, jedini, nažalost, umro je 25. marta, jedini stranac koji je Kina primila u svoje redove. Dakle, taj čovjek je zbilja genije u alternativnoj medicini i on je video koja dva organa su pokrivena emocijom, koje je, šta se dešava na mentalnom nivou, i mi sada imamo tačnu predstavu kako ovih pet modela deluju i mogu da kažem od čega će vaše dete biti bolesno, od čega, šta će imati kao problem, mentalni, emocionalni itd. Obična medicina danas tvrdi da skoro kaže da negde 80% bolesti su psihosomatske, a gospodin Bar kaže 100%. Prva emocija koja je najlabilnija, a ona uzdrma celo telo, uzdrma mentalni nivo i tako počinje naše stradanje. I ako sam ja dobila sada u ovom krugu svih pet, sva tri oblika, onda je to sve jasno jednostavno. Ajde da uzmemo, na primjer, pošto nemam vremena da objašnjavam sve, uzet ću samo ovdje gdje je verbalizam. Verbalizam kao vlastiti model i zaziva tu uvijete. Da li je moguće da je dijete ključno? Jeste. Ako vaše dijete je nemeno u školi, u vrtiću, i sad je dan ovdje svjedačica govori jedno tisto, molim vas, smirite vaše mališana, mi ne možemo više to da podnosimo, šutirali se, dači se, tuče desu i tako dalje. Onda, vi ste pokušali da ga nekad istučete, ali ne vredi, sve gore. Kombinacija pišanih modela i kažnjavanja, ono, klasičnog tipa, je najgora moguća kombinacija. Kada ste se sađali na televiziji predstavnici i zagovornici batine i zagovornici pišanog vaspitanja, mi nismo ni znali da su jedni i drugi govorili o autoritarnosti, jer mi smo razumeli. Znate kada će prestati autoritarnost? Kada u zakon uđe član koji kaže od danas se svakom majci i ocu zabranjuje da poskupljuje svoje dete, da pišano maltretira svoje dete, a obakle mi neće više zaključati. Uspostavite nova pravila, napravite granice koje će biti ljubav sa ljubavlju, ne kako mi naravno, sve je moguće, toliko je ovo sve lako, da toliko dobro funkcioniš u praksi da ja zbilja ne mogu da vam prenesem to s radošću toliko svoje iskustvo ili to mislim to. I ako vi sada, sad ćete uzeti samo verbalizam. I sad vidite da je mi stupi, nije vedelo, bio je vrlo život. I jednog dana shvatite da je vrlo popularan oblik vaspitanja verbalizam. Može lijepo razgovarati sa svojim detetom. Ajde. Popijete dva princetina, jer vam je više dosta sfera, i onda se lijepo smijete i kažete vašem sinu, hajde sine lijepo da mi se vas. Dete je Boži čovjek. On kaže, hajde mama. Nije dete kvarno da vi mislite sada da se on želi da vas povredi. Ne, on je tada spreman. On tada hoće da čuje vaše rečenje. Hajde mama lijepo, hajde mama, hajde daj rečenje. Ja sam nemoguću u vrtiću, ja sam zbilja nemoguću. Ja govorim, možda reći vaspitačici, hajde mama, nauči me. Mama nema bolje. Mama onda počinje. Pa znaš sine, kad sam ja bila mala. Pa ja sam u 12 godina mesila bez zanje. Pa kad sam ja bila mala. Ja sam u 5 godina svako jutro svoj sestri rekla dobar dan, idim ruke. Još to gleda belo. Pa ja sam tako krenila svoj babi. Pa ja baš nisam govorila možda reći. Pa nisam govorila zato što se bojala batine. I zato što je bilo bolje vaspitanje. A ovaj sad mališan ne zna šta mi tražite od njega. Jer vi i dalje upražnjavate i kaznu, i nagradu, i prezaštićivanje, a tražite da ne bude pohlepan, da ne bude lenj, da ne bude agresivan. I naravno vi ste sad u lenju. Pričate do pola 12, već idete preumorni i spavate, onda vas samo poljubi, a uglavnom se samo ohrane majke, jer svi se danas razvodimo, u prvim razvodima po 56% razvedenih porodica, i onda majke kaže, to u kini ili sad lenju spavate. Hoće biti sutra dobro, hoću. Još ću nešto obećati. U 3 sata idemo da kupimo mačku.
Znači ona je odmah, kada je bio nije tražno nagrađivanje, ona je već u napred stavila njega na muke, jer će on naredni sutra 8 sati biti u nevjeru i biti hiperaktivna, gdje će da se bori, da li će uspjeti da zaradi taj mač, jer on ne zna da li je sposoban da bude miran. Znači radi s istom šta može. I šta se dogodi? Onda vas on pogledi i kaže, mama, ali mogu malo da pogledam televiziju? Naravno, mama zahvaljuje. Mirna, zadovoljna, a on u svojoj sobi ima televiziju, ima ovo, ima ono, ide po kanalima, a kaj su porno filmovi, tek po 12, to svi znamo. Dok majka nije dospala i sanja s nove kako ima dobro dete, naravno, dete je uradilo već što je uradilo. I ujutru, neka nije sposobno da bude dobro, nego je još gore nego što je bilo jučer. Kada dođe majka u 3 sata, majka pita, sine, si bio dobar? Da, lažemo u pojedinu. Zašto? Sada imate laž deteta, koja je sasvim drugačija od laži nas, kako je u tradicionalnoj porodici. Mi smo lagali jer smo se bojali batine. A on se ne boji batinom, zato da vama neće slučiti. Ali on se boji sada kako da iznevjeri Boga u sebi. Pa on želi da bude dobar, on želi da sluša recitacije, on želi da uči pesmice, ali on ne može jer ga ova tri modela ne bi sam izgledali. Tada se javlja velika prevelika tuga kod deteta. I dete je vrlo brzo negdje u 8. godini, kada toliko ne može više da podnese tu tugu, a on jednu dan kada vi kažete po eti put, hajde sine lepo da, a on kaže tišine, nemoj da spaviš. I vi sad imate jednog ozbiljnog malog čovjeka koji je rekao, neće više s vama da razgovara. Znači, time vam je poslao poruku. Pa ne znam se jedna događa, ne pričaš jedno pismo, ne daješ mi nikada rješenje. Tada je dete spremno za pumpicu. Zašto? Zato što su pod ovom emociju tuge, pluća i debelo crijevo. Zašto danas djeca toliko imaju problema sa stolicom? Zašto prvi organice mu se razvoljevaju danas su pluća, toliko asma, toliko asmatična bronhitisa i tako dalje. Djeca su, kako kažu, pretužna, jer djeca ne mogu da podnesu ovaj život. I zato idu, kad su u prevelikoj tuzi, ili idu u fizičke bolesti, da kažem ove bolesti koje su vama poznate, ili odlaze u depresiju i odlaze u ono što bi najmanje želeli da drogom imaju ono svoju Bogu. Isto tako možete da vidite šta se dešava dete koje ima neopravni strah. Strah, emocija straha prolazi preko dva organa. Preko bešike i preko bubre. To je poznato. To je medicina. Ako bubreci i bešike i prolazi preko polnih organa i preko dojke žene. I na energiji straha, na emociji straha, one rezultuju najteže bolesti, poput tumora, kamenja i tako dalje. Zašto danas ima toliko kamenja i po djece i po malo starije u bubrezi? Kamenje je nešto tvrdo, kamenje je strah, tumori su nešto tvrdo, to je posljedica straha. Zašto svaki peti grad u vas nema djece? Pa zato što su nam djece u sad noći, pa onda, to su strahovi, pa kad tim strahovima ti dodate, vi mislite da vaša djeca ne strahuju, su strahuju. Zato su i tako agresivno, jer kada je strah ogroman, on gurne emocije i ljudnje, i onda djeca polude. I kad god su djeca vaša u ljudnji i u greju, znajte da ih muči neki veliki strahovi. A najveći strah je egzistencijalni, šta će biti sa mnom, jer on osjeća da se otuđuje od svog izvornog bića, od sebe, od Božeg bića. I to je najveći strah. A strah je svuda. Strah je da li će se uspjeti da budem dobar da dobijem igračku, da li će uspjeti da se popravim da mi vrati igračku, da li ću uspjeti sutra da ne budem kažnjen na autoputu jer sam odat listu dobio preko veze. I to je prezasićivanje. I tu je strah. Da li ću umjeti da operišem čovjeka jer je mama zajedno sam naučila medicinske studije 5 godina, imali takve slučaje. Da sebe mame 5 godina što da sam studiraju medicinu. I ljudi normalno su strahni u prevenciju. I ja sam onda ove dve stvari povezala. Povezala sam svoje autoritarne modele sa ovim emocijama, sa mentalnim nivoima i dobila sam naučnu potkovanost ove moje priče, koja je nepogrešivo tačna. A gdje je sad rješenje? Rješenje je da ponosi svaki, da je čovjek bilja u žanku, koji donemo sve na sebi. Još jednom da ponovim. I svi su ljubavi i dobrote i starote. I one dvije stvari, i sve. To će se raditi ako otklonimo ovih pet modela. Kada otklonimo pet modela, onda se dete vraća na izvornu ljubav, izvornu radost i sve teče kako treba. Tada, bez volje deteta, dete ulazi u šestu energiju, energiju radosti. Znate koja je to radost? Radost u skršnju. To je ono zadovoljstvo. Ja sam zadovoljna ako vi moju priču prihvatite, ali ako ne prihvatite, ja sam isto zadovoljna. Jer ja sam zadovoljna za ovog programa, provedete u praksi i ja znam da ovo je. Dakle, ja neću biti etiketirana ni zbog ovog, niti ću biti mnogo usipnuta zbog nečeg ako mi dobro prihvatite. Znači, to je suština našeg života, da prihvatamo sve tako kako je, a da radimo najbolje na ovom svijetu, da ne radimo protiv drugog čovjeka, protiv sebe, protiv prirode, protiv Boga, a danas su sve naopako. Upravo iz ovih razloga, kako može neko ko je pokletan u njeni da čuva pamet? A onda pričaju kako treba Kinezi da smanje proizvodnju, pa ja uopće ne pričam o smanjenju proizvodnje. Ja samo kažem, ljudi, smanjite potrošnju. A potrošnju smanjujete ako u porodicama ukinute otkupljivanje. Vi dobijate zdravu decu sa zdravim potrebama, koje neće danas tražiti 15 igračaka. 15 igračaka puta milion dece, pomnožite to koliki je danas otpad na planeti. A pogledajte dečije sobe na šta liče, igračke, igračke i samo igračke, neke dronjave, prljave plastike koje motaju po rukama, ne znam čemu služe. Znači, kada naš dragi Obama, kada se srušio Wall Street, u jednom govoru kaže, mi Amerikanci nećemo nikada više dozvoliti da nekolicina pokretnih ljudi sruši piramidu financijsku i da usrma čitav svet. A ja bi mu, kad bi imala mail, napisala na čistom srpskom jeziku, dragi moj Obama, to što je nekolicina pokretnih ljudi na čelu sa Medigenom urušila Wall Street, pa samo je Medigen pokrao 75 milijardi dolara. Jedan starac sa 75 godina. Kad mu je vreme da su mu ruke šuplje, da se sprema za smrt, da se sprema, kako kaže Isus u Evanđelju, ne sakupljate ono što je trulež i demoljac ulaže. A on skuplja, ne znam zašto. To samo može pokreto svesta uraditi. A ja bih onda gospodinu Obami rekla, e moj Obama, tek dolaze pokretni. Milioni malih Kineza, malih Srba, malih Albanaca, malih Slovenaca, pohlepni, poješće ovaj svijet kao skakavci. I nemojte se boriti da smanjite proizvodnju. Smanjujte potrebu za potrošnju. Ali ne tako što ćete verbalno ubeđivati čoveka kako nije lijepo da se kupuje 15 igračaka dnevno, nego što ćete ukinuti predvršte ovaj podkupljivanje dece u porodici za svaku glupost i dete neće biti pohlepno, imat će normalnu želju. I nikada nemojte doći sa puta i doneti plišanog medu veći nego što ste vi. I kamiončinu plastiču veći nego što ste vi, pa vas dete ne vidi iza onog kamiona. Zašto to donosite? Da se sakrijete iza te igračke. Da mu kažete kako nemate vremena za njega. Ne traži dete da ste puno pored njega. Dete traži da kada dođete kući, pogleda vas u oči. Da kažete, umora sam sine, teško je, velika je kriza, nema se para. A mi štitimo decu od istine. Naša djeca ne znaju kako je pravo stanje stvari. Ne znaju da smo siromašni, ali neka smo siromašni ekonomski. Važno je da napredujemo duhovno, a materijalno će doći. Od toga je priroda posljedica. Treba imati onoliko koliko treba telu i duši, a ne treba previše. Dakle, ako smo došli do zadovoljstva kao šeste energije, tada nema mentalnih bolesti. Ja vidite da vam je pod ovom šestom energijom mozak i kišmena mozak. Danas će svaki drugi čovjek koji ti zatrete i pitaš kako si, a on kaže, jao što me boli kičma. I to ga boli baš ovom lumbalnom delu. To je prvi znak da ne živite dobro. Dakle, kičma je pod energijom zadovoljstva, odnosno one duhovne radosti. Ako ne date to, to boli vas kičma, normalno. A šta je sa mentalnim bolestima? Znao me jedan lekar u Novom Sadu da drži predavanje neki klub lečenih od neuroza, psihoza. Hajde da vidimo šta je sa to desilo. Zašto da mi kad sam pročitala podatke koliko je samo u Novom Sadu obolelih od psihoze i neuroze ja sam pravila. U Novom Sadu? A šta je u Beogradu? A šta je? Pa više ima, sad Amerika samo smanjuje neke parametre za ludilo, pa kaže može ovaj da šeta na svetu, nije baš mogu ludi. a ovaj baš neće mnogo da ubija pucnjeve da 16 nam zatvori puni. Pa šta ćemo imati više u zatvorima i u bolnicama duševnim i u ovim fizičkim bolnicama što ćemo imati negdje na ulici? Pa sve su ovo uzroci. Oslobodimo se ovih uzroka. Nema mentalnih bolesti. Nema bolesti kišne. Nema tumora. Nema, ali i to sad nije važno. Koliko je važno da nekada ćemo biti bolesti. I bolesti neki zna da treba nešto da činimo u našem životu. Ali je suština. Ako otvorimo uzročnike, ovih pet autoritarnih modela, mi imamo prohodnost ka sedmoj energiji, energiji ljubavi. Ali koja je to ljubav? To nije ona ljubav, vidjela sam zgodnu žensku, pa to je ljubav, sam se zaljubio. To je ljubav ova po vertikali koja je. A onda kažemo, stalno se krstimo, ja? Ja moram da kažem da sam ja godište 47. rekao na početku, nema šta se lažemo. Slavili smo Uskrs i Božić, ali ritualno, sve ovako kako je. Ali ja nisam mnogo ni razumevala, ni veru, ni... Ali otkud? Ljudi me pitaju, a otkud su sebi religioznosti? Znam, dakle, jer sam počela da živim na božanskim principima. Da ne vršim brinu za nina kao nije s tim, ja vama, ja volim da vi dođete, ali šta ćete uraditi sa ovim znanjem? To je vaš problem. Dakle, neću vas ja vući da vi nešto menjate u vašem životu. Da li ćete se vi pokajati za način života koji vodite ili nećete? To je vaš problem, ali je moja dužnost da vam ja dam ono što mislim da svinja može da vam pomogne. A onda, kad živite tako, na božanskim principima, bez kažnjavanja, bez prezaštićivanja i svega ovoga, onda se ona klica religioznosti sa kojom smo došli na ovaj svijet, također razvija. Zašto ja na predavanjima ne pričam mnogo o Bogu? Meni je vrlo neprijatno kad dođem tu gdje ima otaca naših, da čak ne mogu ni da se naviknem, ja mnogo više mogu da pričam o religiji nego što pričam. Ali ja to ne radim, jer sam naučila tamo gdje su ljudi svetovni, gdje nisu religiozni, a ima jako puno ateista. A oni kažu, pa mi smo ateisti, nemojte molim, Slovenci mi rekli, izrežite vi ono što ste pisali tamo o pravoslavlju. Pa što da brišu? Pa izrežite, znate naš narod, on će odmah da vidi da vi pričate o crkvi, o Bogu, pa neće čitati bukvar. Pa ja onda jedva, jedva uspjela u onom predbogu, u onom moto da stavim Pavlovu poslanicu, himnu ljubavi, i to sam malo ugurala, jer gledam da ne povređuju mnogo ateiste. A znam, kada budu se oslobodili ovih pet vlastitih modela, da će krišom, kao lopo mali, u njih prokući ljubav. I to znam da će biti tako. I zato nekako sam na velikim mukama. Religiozni ljudi mi zameraju što malo pričam o Bogu. A ja se krijem, ja ćutim. Jedino kad sam malo sa vama progovorim. A ovi drugi, oni čim nešto progovorim, a oni kažu, vidi ovo je bogati, kakav Bog, kakvi djavol, daj bi li postavila se miru. A onda su mi oni mnogo važniji. Jer religiozni idu svojim putem i idu ka Bogu, ovako ili onako. Ali ateisti su mi mnogo važniji, jer njih je mnogo, a znam da niko nije ateista, niko, on je samo ugušio u sebi priču religioznosti. I važni su nam svaki dan je čovjek važan. I zato ja ne pišem mnogo glasno, niti u bukvaru, pišem mnogo o Bogu. Malo sam sada u ovom mom sljedećem izdanju preorala bukvar kad sam bila malo slobodnija, jer ne mogu više da čutim. I znam da je ovo, ako su tako ljudi, ovi sedam televizijskih emisija što sam snimila sada u Sloveniji, ako su katolici prikazivali moje emisije na Uskrs, onda znajte da su oni osjetili da je ovo rad na duhovnosti. Ako mi stalno, ja sam sve došla sama do, jer kažem vam, mene je sramota kad govorim s sveštenicima, jer nisam dovoljno učena, ali istovremeno sama sam otkrivala neke stvari. I možda je isto to dobar put, kada sami dođete do Boga. Znate, možda ima dva puta, jedan da vas prosvjetljavaju roditelji pa crkva, i to je dobro. Ali ja nisam išla tim putem, išla sam nekako zaobilazno. Onda gledam kako se krstimo, um pa srce. Pa neka se moj um spusti u moje srce. Pa kako da se spusti um u srce u koje to je gnjevno, koje je pokletno, koje je lenjo, koje je zavrno, koje je pakosno, koje je umini. Pa ne može um da se spusti. I onda um vitla, on gospodari, on radi šta hoće. A kada vi otklonite ovih pet modela i kada vaše srce uđe u harmoniju, kada vi imate izvorne emocije, zašto je Isus govorio dajte mi decu, a i on je znao da dete do treće godine u ono vreme, do treće godine je tu i tamo u još izvornim emocijama. Beba plače ljutita, beba plače tužno, beba plače radosno, ali beba ne mrzi nikoga. A onda u trećoj godini sakraleno dete počinje da mrzi. Ja danas sedim ovdje u kafiću u Novom Sadu i slušam dvoje mladih ljudi. Došlo mi je da sedem za njihov stoj i da mi ispriča blizu staračkog hospitala. Oni ogovaraju sve što prođe zmaj Jovinom ulicom. Mladi ljudi, možda su studenti iz četvrta godina. I to muškarac koji kaže, pogledaj kako je ružna, a pogledaj kakve su je noge, a pogledaj ovu babu. Ja ne mogu da verujem. Pa šta ti ljudi, kad je sve moguće da je sve stvore? Zar oni ništa nemaju iznutra da mogu da pokrenu tu lepotu iz sebe? Pa da ti pogledaj čovjeka u oči, pa da kaže, pa ovo mi se čini da je dobro baka. Ne, on samo gleda s polja i to su njegovi parametri. Dakle, stvaralačko vaspitanje je ono što pokreće iznutra. I to je ono o čemu sve sanje. Sve što radimo s polja, to je motivacija spoljašnja. Sve što motivišemo s polja, kvarimo onu božansku lepotu u nama. A stvaralačko kaže, ne diraj tu lepotu. Napravi pravila koja su slavni sa razdobljom čovjeka. Oslobodi je, nemojte da mislite da je stvaralačko anarhija. Kad biste samo znali kakve su stvaralačke porodice, a ima ih jako puno u Srbiji, verujte mi, za 10 godina mnogo je porodica ušlo u stvaralačko stanje. Ono je najbliže pravoslavlju. Dr. Jerković je pisao predgovor za moju knjigu, i zbilja nesebično je progovorio na temu čak i odnosa stvaralačkog pravoslavlja. A ja sam danas vidjela u ovom centru u zemlji živih, sam vidjela koliko je tamo stvaralačko zastupljeno i koliko je to sve slično, jer to je ono naše, ona naša priča, ljudska priča iz unutra, priča koja budi Boga u vama. I kad uđete u sferu energiju ljubavi, tada nema gordosti. Evo, ovdje vam je gordost. Nije vam ljubav kada vi hranite vaše dete, a ima je 12 godina. To je vrlo zaštićivanje. Nije ljubav kada mu dajete 150 dinara da se probudi ujutro da bi stigao na vrijeme u školu. To je glupost, to je pozitivanje. Ljubav je kada dozvolite da struji dole emocija kakva treba, a onda se javlja ljubav ova koja ide sa Bogu po vertikali i tada nema više gordosti. Tada se vi ljubavi. Dakle, šta je gordost? Gordost je izopačena, odnosno iskrivljena, ugašena. Skrajnita ljubav. Ljubav ne može se izvlačiti od zapada. Amerikanci sad imaju nove teorije o tome kako ljubav uopšte ne postoji. Kako to je iluzija. Nije istina. Ljubav voli da postoji u nama i mi bez ljubavi ne možemo. Ljubav je Bog, a samo treba da zapamtimo. Ako smo mi nikome trebali, da smo i mi ljubav. E samo treba to da probudimo u sebi. I za kraj, šta se događa sa osnovom energijom i energijom slobodom? Zašto u nas tako volim rozdariju? Ja sve sam sve razumijem. Pet elementa struktura, šest elementa, osma elementa. Ja sad gledam u crkve i brojim koliko ima onih na rozdariju, koliko ima onih ovih krugova, ovih znakova, pa vidim 6 ili 8 ili 12, pa sve razumijem. Razumjela sam preko ove ranke. Pa sam i do mog pravoslavlja do suštine došla preko ovoga. Svako ima svoje puteve i putevi su Božji i ne treba zamerati. Neko je došao ovako, neko onako, bitno je da smo na istom cilju. A onda ulazimo u osmu energiju energije slobode. A sloboda o kakvim sve stane. To je sloboda koju kontrolišu samo dobrota i ljubav. Onda vi nemate problem. Ako ste vi u vašem detstvu probudili ljubav i dobrotu, otklonujući pet autoritarnih modela, i ako se srce, um zbog toga deteta spustio srce, i taj um je kontrolisan ljubavom i dobrotom, tada vi mirno spavate. Tada vaš dečak od 18 godina može da iziđe noćas, jer je nedelja ili subota, i da ode na žurku, jer ne imamo drugu žurku nego od 10 do 3, ali verujte na toj žurci, neće se ni drogirati, niti će nekoga ugosti nože, on će se vratiti u živi zdrav, niti će njemu neko ugosti. Zapamtite i slično privlači slično. I onaj svaki koji je uvoden ima neke veze sa potomna koje su to svijeti. Dakle, onda ulazite u slobodu o kojoj samo čovječanstvo bar 2000 godina kršćanske civilizacije. Ja bih vam mogla puno pričati, Htjela bih samo za kraj da vam kažem sadržaj moje nove knjige koja se zove Ljubav, a ne rat među polovima. Ja sam mislila da pišući o porodici da sam završila priču o staralačkom vaspitanju. A onda sam shvatila da sam da ne mogu da završim tu priču ako ne napišem o polovima. Šta se to danas dešava među polovima? Među polovima je rat. Žene su na jednoj strani, muškarci su na drugoj. Druže se muškarci i muškarci, devojke i devojke, mnogo homoseksualaca, mnogo lezbejki, mnogo neudatih, mnogo neoženjenih, mnogo razvedenih, rat. Opšti rat. Šta se to dogodilo, to morate da razumete. Hiljada na godinu bila je ravnopravna podjela poslova. Mnogo pozitivnija nego ovo što se danas desilo. Dakle, žene je više u estrogenu, to je ova desna strana. I žena je više u emocijama brige, tuge i strane. To je ono, ne daj ti Bože što ti mama misli. Kada nema sekunda, jer mama brige. A muškarac, odnosno otac, on je sad sad od akcije od radosti. Zašto? On ima testosteron. E sad, i prirodnije je da je on bio taj, on ima mišiće, on je mogao da ore, da kopa, da vadi ljudu, a mi smo žene sedele u kući i vekovima čuvale ognjište i očuvale porodicu. Onda kad je pala piramida, neko je trebao da bude pametan, ali za da nije mogao, i trebao da kaže, ljudi, ovi muškarci i žene koji trenutno žive, mi smo potomci naših predaka. Naši predaci su uložili sve da nas dovedu do ove blagodati koje imamo danas. Materijalno bogatstvo, uslove za duhovni rad, srce na dalje. Njih više nema. I mi umjesto da kažemo tim našim mamama, dedama, babama i tako da nam hvala, mi se danas pojavimo u sobi. Samo postoji jedan nešto. Pogledajte. Kada je počela priča o pravima čovjeka, nekako sve je svako imao prava, samo ne muškarac. Muškarac je bio na vrhu područja piramide, piramida je pao, on se srušio i pao u dušinu. I on sa te rezolucije iz ove pozicije gleda šta to žena radi. A žena, ona je dobila sva prava. Ona se opravila, ona je ojačala, ona prvi put došla do neke slobode i ona kaže, čekaj, dve, ovo je super, ja sam moram da ispunjamo želje postojeće društva. Prva koja je umjela ovo pišane na dele, to je mama. Nije tako. Tada je iz one prašičine dole govorio, je priženo, što to radiš, nije normalno. Pogledaj našo ti ljuče ovaj tijek. Dakle, muškarac je znao da to nije. Ali niko njega ništa ne vidi. I šta se događa? Žena podržana društvom, nije ona se roda krive, prosto poluci, kako je neko dao, lepo, gdje vidjeti na borbicu, tako. Onda smo mi lepo iz ove naše ženske energije ušli u njihovo područje. I mi danas imamo testosterone, mi imamo vežbamo u bodybuilding, mi tučemo muškarce, mi svašta radimo. Mi smo ti koji odlučujemo da ćemo se raditi, koliko ćemo trajati i tako dalje. Dakle, žena se danas mnogo pogodi. Ja ništa ne kažem da ono ne treba danas da se volim kao što ima prvo muštarno. Pa da li je robio slobodan? On je bio rob, on je morao da radi neko ima. Ali, neko nas je prevario. I žene su sad zauzele muške pozicije. A šta je sa muštarcima? Tak, 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 mi ih odavle, tak, 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 satera smo u žensku stranu. I kako se oni našli na stranu ženskoj? I čute. I oni vide da nešto nije u redu. I oni čute i gledaju, vide one žene koje su hiperaktivne, vide žene koje su bilice, koje su politice. Sa su muškarci počeli se plaćati. Sve iz neke društvene priče. Dok god sad je naopako vreme, dok smo mi imali ovu podelu koja je prirodnija, a niko neće da nam kaže da mi imamo u sebi i mušku i žensku stranu. A to medicina do sada, čitajte sve internet, pa pročitajte. Mi imamo mentalni sklop koji ima u sebi i akciju i ima energiju da ne budeš miran da si to žena. Ali, da imaš po estrogen i da imaš testosteron. Ali, što to niko nama ne govori, mi smo sada u naopakim stranama. Sad smo mi postale žene muškarci, a ovi muškarci se pretvaraju, može mi to oprostiti. Još ovi su super, ovi su super meni. Ali ovi što dolaze u klinicu mali, tu neće biti muškarci. Ne budemo li nešto uradili za tu mušku decu? Ja sam neki dan bila u novostoj porodici, deleći njenu porodicu, dete homoseksualno. Na najprostiji način. Dete koje je 18 godina bilo toliko prezaštićivano, pa nije normalno da muškara bude prezaštićivano. Dete koje je mama vodi u školu 4. razreda srednje. To je da ne verujete. Dakle, on je potpuno se poistovetio sa ženskom energijom. A ženska energija, a žene su otišle na mušku stranu. Niko da nam kaže da mi zapravo, ako otvorimo ovih pet modela, onda će profunkcionisati i u meni i muška i ženska strana, i u tebi kao muškarcu i muška i ženska. Ali ćeš ti uvijek imati više muške energije, testosteron, a ja ću više imati estrogen. I mi ćemo biti sasvim u redu. Tada ćemo dobiti ljubav u istoradu. Tada ćete dobiti muškarca kao celinu, kao celu. To vam je, slobodno sam da kažem, gospodin Pavle kad kaže u poslaniku Mići Korinčanima. A kad dođe celo, onda ću postati kako bih poznat. Kakav sam? Moramo do celog da dođe. Postoji su stari Grci znali za onu priču kako su postojala neka čudna bića koja su bila od grčkih bogova jači da su u sebi imala jednu i drugu stranu. A on ih je neko podelio, pa onda ljucano tražiti svog muškarca i ovaj tražiti svoju ženu. Pa to je tako moralo biti dok mi smo završili rad s mafijama. A sada kad ulazimo u duhovno, ponovo moramo da postanemo celi. Moramo da probudimo u sebi jednu i drugu stranu. E tada nam neće trebati zakonom rodna ravnopravnost. Držala sam predavanje za jednu austrijsku delegaciju, jedna feministkinja koja je predavač na Bečkom univerzitetu, kaže, mi smo u Evropi proračunali da će muškarac i žena za 404 godine biti ravnopravni. Ho, super ste proračunali. A ja kažem, a ko će sad doživjeti 404 godine? Pa manite se tog vašeg čoravog posla, nemojte ni da se trudite oko toga. A sebi je jedna mala kolanđanka u grupi i kaže, ja slušam gospođu Novković šta priča. Ovo što vi govorite o rodnoj ravnopravnosti, mala kolanđanka, mi smo sve probali, ne treba vam 404 godine. Šta mislite što sam ja ovdje u baru? Što sam ja ovdje na Balkanu? Što tražim duši leta? Što u mojoj Holandiji nema čovjeka? Nema celoga? A to što vi mislite zakonom da ćete uvesti ravnopravnost, gdje zakon nema ljubav? Dakle, ljubav između muškarca i žene ne određuje zakon. A to, da ćemo mi imati iste plate, pa to je lako, donese vam Pavličić zakon i kaže ovo radno mjesto dobiješ 5 dinara i ti 5 dinara i završi posao. Ali su nam ubacili kosku da se svađamo oko toga, to može da budemo ravnopravni. Ma koja, pazite, ravnopravno, podelite tu reč, pravno, pa ravno. Pa to neka zakon donese o plati. Ali kad govorimo o ljubavi, onda ne upotrebljavamo izraz ravnopravnost rodna. I tako da ova sljedeća knjiga upravo govori kako da se dođe do ljubavi među polovima. A kada je mama i tata uđu u ljubav, ovu o kojoj pričamo, onda smo mi spasili porodicu. Tako da sam sad razumela da sam ja trebala biti zrelija da prvo napišem temu o polovima, ali izgleda nije se moglo dok se nije vidjela cijela porodica, a onda sam trebala da napiše, onda sam trebala da napiše knjigu o porodici. No, malo naopako, ali ipak će biti dobro, knjiga će biti za koji mjesec oštampana. Ja vam se mnogo zahvaljujem, ja ne znam da li je Olga donijela nešto knjiga, jer jesi li nisi? Jesi. Ako neko želi, promotivna cena je 1000 dinara, imate u Solarisu po 1400. Ako neko želi, ako ne želi, kupit ćete sad, sad, treba će vam knjiga. Vama mnogo hvala od srca. Oprostite što neke stvari, kad govorim pred sveštenicima, pokazujem neukost iz vaše struke, ali ja srcem razumem religiju. Hvala vam najljepše.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje gospođe Mirjane Novaković na temu Kako do ljubavi i dobrote u savremenoj porodici, koja je u nedjelju 18. aprila održala u svečanoj dvorani Zmajovine gimnazije u Beogradu.